Пасханың аршын дегені. Пасха байрамның күні жетіп келерді, Иисус Петрла яңды иіп, барып піске Пасханың аршын жер белетігір деді. Оны қайда белетесін деп тұрын, олар сұрадылар. Иисус айтты. Қалаға кіріп жатсағар, сілерге суылы жираға апартқан кіші тұштар. Ол кішінің кейінінен оның керетін айлына жетірі барғар. Оның айлдың есін айтығар. Үренчіктерімлі қожо Пасха жетен ғып қаршысы деп үредучі сұрап жат. Ол сілерге үстіндегі жуынатып салған телкем қыпты көргізер. Анда белетегер. Олар барып, Иисустың айтқаныла үзе табып, Пасханы белетеп қойдылар. Өй жетіп келерде, Иисусла оның 12 үренчіктері ашты деп баштады. Иисус оларға айтты. Қиналарымнан озопу Пасханы сілерлі қожа жерге дыйын күнсеген едім. Айтып тұрым сілерге, Пасха Құдайдың қаандығында болбоғанша, мен оның жебезім. Аяқ алып, алқыш жетірілі айтты. Мыны алып, бойығар ортада ішіп, ебіртігер. Айтып тұрым сілерге, Құдайдың қаандығы келбегенше, виноград жұлығынан база ішпезім. Иисус қалашты алып, алқыш жетірді. Қалашты сындырала, оларға беріп айтты. Бұл сілер үшін беріліп жатқан менің едіғаным. Мені еске алынып, анайда едіп жүргер. Құрсақ деген кейінде аяқты беріп айтты. Бұл аяқ сілер үшін төгілетін менің қанымдағы жаңы керес.